COPE Pontevedra.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días. Es la 1:10 y aquí termina Herrera en COPE. Lo va a hacer ahora en clave local y en clave laboral. ¿Te cuidas tú en el trabajo? Pues esa es la pregunta que hace la Consellería de Industria e Empleo. ¿Para qué sector en especial? Pues te lo contamos en 30 segundos.
Seas como seas, ahora en Opticalia compras unas gafas de marca con cristales incluidos y te llevas otras. Oferta válida en monofocales, progresivos, gafas de sol y sol graduado.
Y ahora en Pontevedra, Opticalia, casa de los lentes Benito Corbal 52.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Falamos de emprego agora, pero non só de traballar, sino tamén de facelo con seguridade. Por iso a Xunta pon en marcha unha campaña de boas prácticas na industria conserveira para así previr os riscos laborais. Ten máis datos a Secretaría Xeral de Emprego, Covadonga Toca. Secretaria, moi bo día.
Bo día.
Para un repartidor, por exemplo, problemas nas costas pode ser o máis habitual, na construción caer dunha altura considerable, e no mundo da conserva, cal é o principal risco que sofren os seus traballadores?
Pois, analizado o sector conserveiro, do sector concretamente que estamos a falar, é un sector que presenta riscos específicos fundamentalmente de trastornos musculoesqueléticos, é dicir, todo o que está a falar dos movimentos.
Uh-huh.
É a principal característica.
Problemas musculares, por exemplo, ou tamén nas articulacións se refire?
Efectivamente.
Uh-huh. E iso chega a ser motivo de baixa laboral ou mesmo chegar a incapacidade?
Pois moitas veces motivos de baixa, e de ser o caso de moitos anos, movimentos repetitivos, se non se atopan e se adoptan medidas e boas prácticas de comportamentos, pois podría dar lugar a unha incapacidade. Por eso para nós é moi importante facer actuacións que contribuyan a sensibilización, a información permanente, do que temos que facer para mellorar os hábitos, os comportamentos. Este é o objetivo polo que pusimos en marcha a campaña no sector conserveiro, un sector que, por outra banda, é moi feminizado.
Uh-huh. Que medidas preventivas se recomendan nesta guía?
Pues fundamentalmente o que se está a falar en esta guía se trata de lembrar como deben de ser os comportamentos nas distintas fases que ten estas fases na que se traballa no sector da industria. Hai unha serie de consellos útiles sobre como debo de as posturas fundamentalmente, como deben de ser a la hora de facer o meu traballo. E se contemplan as distintas fases, o lavado de carros, que é unha das fases, a recepción do atún para o corte. En cada unha das fases, o corte atún en pedazos grandes, pois vai lembrando esta campaña e esta guía o que temos que facer, a colocación das pezas de atún en grellas, en definitiva, os distintos comportamentos e hábitos que temos que mellorar e que acostumarnos a facelo en as distintas fases e en función da tarefa que estemos a cometer, o empacado de atún, contempla as distintas actuacións.
Uh-huh. Cantas mulleres do sector da conserva que nos estean escoitar e que teñan problemas nas mans, especialmente no pulso, tamén a Inspección de Traballo controla que se cumpra a prevención de riscos laborais?
Por suposto, a Inspección de Traballo é unha peza fundamental para a Xunta de Galicia, en tanto que contribuye a garantir as condicións laborais. Entre as actuacións que se acometen están os de prevención de riscos laborais. É unha labor de facer seguimento e control en visitas ás empresas de que se están a cumplir con o que procede nos distintos aspectos, sempre vinculados ás condicións laborais, a garantizar a seguridade e a saúde no traballo.
Uh-huh. Porque, ademais, isto tamén repercute na propia empresa que ten perdas cando un traballador ou unha traballadora, como é máis habitual no sector da conserva, se pon de baixa.
Por suposto, é rendible, é rentable, cando falamos de seguridade e saúde de traballo por todos. É fundamental que haya unha boas relacións laborais no traballo. Eso está basado fundamentalmente na necesidade de que as condicións se sean boas para os traballadores e traballadoras. E se son boas, pues o clima laboral é mellor, a situación para a empresa é mellor e, por tanto, a productividade, a mellora da competitividade, está todo vinculado. Para nós, cando falamos sempre de emprego, como sabedes, o Axenda 20 para o emprego, un reto fundamental é o emprego de calidade. Dentro do emprego de calidade, falamos sempre das mellora das condicións, da nova estrategia que tamén temos que acometer no 2017-20, unha estrategia galega de seguridade e saúde no traballo. Para nós, está moi vinculado. Boas condicións laborais, está garantizado un emprego de calidade.
Agora, falando deste sector, o conserveiro, contan con coñecementos, polo que pode saber a Xunta, as empresas contan con eses coñecementos necesarios en seguridade no traballo, ou esta iniciativa parte desa carencia?
Non, en xeral o sector conserveiro, porque ten boas empresas que ven traballando dende hai moitos anos. Anfaco tamén é unha, por suposto, unha entidade, unha asociación na que se está a traballar dende hai moitos anos en materia de prevención e seguridade. E, por tanto, é un sector concienciado. Pero facemos campañas porque sempre vou recordar, lembrar é necesario. Todos, o día a día, fai que moitas veces esquezamos pues, determinados comportamentos. Estas campañas o facemos nos distintos sectores, ao longo dos tempos. El sector primario, el sector agroalimentario, facemos en sector industrial, en este caso de industria da conserva, faremos en o ano 2016 tamén no sector do transporte, nos conductores, sempre tocamos distintas actuacións. O ano pasado fixemos na campaña do sector vitivinícola, a recollida da uva, sempre, bueno, o facemos anualmente en función de distintas actuacións. As campañas de sensibilización son necesarias sempre.
Pois, neste caso, prácticas laborais que melloren, preveñan os riscos laborais do sector da conserva, no que se centra a Xunta de Galicia a través da Consellería de Emprego, a Consellería de Industria e Emprego. A Secretaria Xeral de Emprego, Covadonga Tonca, deunos esas claves e os principais consellos para os traballadores deste sector. Moitísimas gracias, Secretaria, por estar na COPE.
Gracias a vos.
Tu tienda Mercamueble está más cerca de lo que imaginas. Ven a Mercamueble Vigo y sorpréndete. Todo lo que esperas de una tienda de muebles y ahora con las mejores rebajas. Hasta el 50%. Y empieza a pagar en mayo en 12 meses sin intereses. Tu tienda Mercamueble en Vigo. Llegar es muy fácil. Busca cómo en mercamueble.com o en nuestro Facebook Mercamueble Vigo.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te informamos ahora de la mano de Seguros Alianza Española. Y la noticia del día de hoy es que puedes conseguir un coche de segunda mano por 1.000 o menos de 2.000 euros y liberar además espacio del depósito de la grúa de Pontevedra, porque hoy el boletín de la provincia, ahí vienen 4 nuevos coches embargados y que salen a la venta. Puedes hacer una oferta por un Toyota Corolla, un Opel Astra, un Fiat Stilo o por un Mercedes. Si te interesa, te pasas por el depósito de la grúa y les echas un ojo antes de hacer tu oferta por él, porque salen a subasta pública, según nos informa el Concello de Pontevedra. Esa oportunidad es la noticia del día que nos ha traído Seguros Alianza Española. En tu hogar construyes tus sueños y los sueños no se compran, se aseguran. Alianza Española vela por la seguridad de tu hogar y tu familia las 24 horas del día. Infórmate en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro. Y ahora enseguida vamos a hablar de la Pontevedrada, porque ya se puede decir que está en marcha. Hoy abre inscripciones. Te damos más datos enseguida en mediodía en Pontevedra. Ya lo sabes que cada día de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde nos puedes escuchar en COPE más Pontevedra en el 96.7 de FM, donde tenemos más información local, pero ahora también a la 1 nuestro boletín con la actualidad nacional e internacional. En 5 minutos volvemos. When we
move, well, you already know. La 1, las 12 en Canarias.